Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κυβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Μια συγκινητική, μα και πικρή ιστορία με άρωμα Χριστουγέννων είναι το διήγημα που θα μοιραστούμε μαζί σας στο σημερινό υλικό ονείρων. Το υπογράφει ο Ανδρέας Μίτσου. Έχει τον τίτλο «Ο Κάγιας» και περιλαμβάνεται στο βιβλίο με τίτλο «Τα Χριστούγεννα ενός άτυχου μπάτσου» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συλλογή διηγημάτων που δίνουν μια διαφορετική διάσταση και οπτική στις γιορτές των Χριστουγέννων και στις εορταστικές συνήθειες των ανθρώπων γενικότερα.
Μία φορά και ένα καιρό ήταν μια πολιτεία που από όλες ξεχώριζε σ' ολόκληρη τη χώρα. Μια πολιτεία όμορφη μα πάντα λυπημένη, οι άνθρωποι αγέλαστοι, χαζοί και μουτρωμένοι, δεν ξέρανε χαμόγελο και αγάπη τι σημαίνει. Καθένας τους εκοίταζε μονάχα τη δουλίτσα του. Η καλημέρα ακριβή σαν να ήταν χρυσάφι. Ποτέ δεν παίζαν τα παιδιά στους δρόμους στην πλατεία. Ποτέ δεν έγινε γιορτή, χορός και φασαρία. Της βγήκε και το όνομα αγέλαστη πολιτεία.
Στη μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων απαγορεύεται να χυθεί αίμα. Γι' αυτό το λόγο παλιά, στα δικά μου μέρη, δεν τα σφάζανε τα χοιρινά εκείνη τη μέρα, ούτε τα τουφεκίζανε, όπως συνέβαινε αλλού. Ανοίγανε κύκλο, γυναίκες και άντρες μαζί, γύρω από το κουμάσι, το κατάλημα του γουρουνιού, κρατώντας μεγάλους πασάλους στα χέρια, ξύλα που δεν σπάζανε ποτέ. Πήγαινε ο πατέρας και άνοιγε τη βαριά πόρτα του χείρου. Ενός χείρου τον οποίο θρέφανε όλο το χρόνο για τούτον αποκλειστικά το σκοπό. Να φαγωθεί ανήμερα τα Χριστούγεννα.
Χριστούγεννα στο ναύπλιο, στη ζυγή στο σκαλοπάτι. Οι βαβαροί στολίζουνε το δέντρο στο παλάτι. Ό,τι κρεμάν στα φύλλα του δεν στέκεται και πέφτει. Βγαίνουν στους δρόμους και ρωτούν, ψάχνουν να βρουν το φταίχτη. Φταίχτης είναι το μέναλο με το λευκό το χιόνι. Αυτό έχει τα έλατα και τον κολοκοτρώνει. Αυτό έχει τα έλατα και τον κολοκοτρώνει. Φταίχτης είναι το μέναλο με το λευκό το χιόνι. Στο ναύπλιο μετά από τόσα χρόνια ο Όθωνας περπάταγε και ζήταγε συμπόνια.
Ο χείρος αρνιότανε να βγει έξω. Ο πατέρας τον κέντριζε με το μυτερό παλούκι. Κι αυτός, δύσθυμος, κάποτε αποφάσιζε και έβγαινε. Ξάπλωνε όμως αμέσως κάτω, μυρίζοντας δυνατά το χώμα με τα ρουθούνια του, τόσο που σήκωνε σκόνη. Κατόπιν κοίταζε πολύ προσεκτικά έναν προς έναν όσους ήταν μαζεμένοι στον κύκλο γύρω του. Φορούσαν τα καλά τους, μόλις είχαν γυρίσει από τη δοξολογία και τη θεία λειτουργία. Σήκωσε τον μπάσαλο ψηλά πρώτη η Βάσο, η ψυχοκόρη του σπιτιού. Άφησε θριαμβευτική κραυγή και όρμησε πάνω στο ζώο. Οι χοντρές φωνές των αντρών και τα στρεγκά ξεφωνητά των γυναικών την ακολούθησαν. Και όλοι χύμιξαν και χτυπούσαν τη γουρούνα κατά κέφαλα. Περίμενε μόνο ο καθένας τη σειρά του για να δώσει το χτύπημά του στο κεφάλι της σύμφωνα με το έθιμο. Κατάπληκτη αυτή, σηκώθηκε αγκομαχώντας, στυλώθηκε στα πόδια της. Οι γυναίκες της οικογένειας υποχώρησαν τότε μερικά βήματα φοβισμένες. Οι άντρες, ωστόσο, εξακολουθούσαν να τη χτυπούν ομαδικά, χωρίς να της αφήνουν καμία ευκαιρία να αντιδράσει. Έπεσε πάλι κάτω το θηρίο, 180 κιλά βάρος. Ξεθάρεψαν οι γυναίκες και πλησίασαν κοντά. Και όλοι μαζί τη χτυπούσαν τη γουρούνα στο κεφάλι και μόνο στο κεφάλι. Και εκείνη κυλιόταν, υπέφερε, σπαρταρούσε στο χώμα.
Ο ναΐ, ναΐ, προφήτες ειδωλά. Ο ναΐ, ναΐ, τέλους κανενός καμιά αρχής. Την δική μου γνώμη φράχτης δεν ορίζει, είμαι του τίποτε πανελεύθερος ο κράχτης. Είμαι εγώ που σβήνω το γιατί κι μου απαρνητής του κάτι αεροπέρνα καβαλή κι αυτό της ερμιάς αδάμαστα αδάτη. Ούτε μια στιγμή δε γνώρισα για σε πόθο φοβοργή. Ποιος χτυπάει το δε στο χάζεται και ποιος τρέμει το δε ζει. Μήτε πρόσπεσα στον ίσκιο σου και για να σου δεηθώ. Εγώ δε δέθηκα τρεμάμενος με κανέναν ουρανό και στη γλώσσα που τη μίλησα και που πότε πως την πήρα και τη φύλαξα σαν λείψανο ξεσκισμένο από πορφύρα. Και στη γλώσσα που ξανά ήθανα μ' όλα που χωθήσα βρίζει τα χρυσόλογα χιλιόλογα απ' Ανατολή και Δύση. Μια πλανεύτρα λέξη αφρικητή, μια είναι μόνο η προσευχή. Όνα οι προφήτες είδωλα, προφήτες είδωλα ναοί. Από σας μακριά που πάτησα, με το πάτημα με φανεί. Το γραμμένο μάγιο βότανο, το μελούμενο βοτάνι, το μελούμενο βοτάνι.
Εγώ είχα ανέβει στο σκαλοπάτι του σπιτιού και παρατηρούσα από μακριά. Ήμουνα 6 χρόνων και δεν έκανε να πλησιάσω στο διπλανό χωράφι όπου βρισκόταν το ξύλινο χειροστάσι. Ο πιο μικρός από τους συγγενείς μου, ένας 15χρονος ξάδερφος, ο Βαγγέλης, που πελεκούσε προσιλωμένος τον Πάσαλο επί μέρες να τον κάνει αιχμηρό για τούτην ακριβώς τη στιγμή, τρύπησε ξαφνικά με το ξύλο το κάτω μέρος της ροδαλής κοιλιάς της γουρούνας, τη βελανίδα, όπως λένε αυτό το σημείο του σώματος οι ντόπιοι, ενώ όλοι οι άλλοι είχαν σταματήσει και την περίμεναν να πεθάνει. Ανάβλησε ένας πίδακας αίμα και πιτσίλησε τους πάντες μέσα στον κύκλο. «Μη, δεν κάνει να χυθεί αίμα σήμερα», φώναξαν ταυτόχρονα οι δυο μαυροφορεμένες θείες μου αναστατωμένες με τους πασάλους ορθούς στα χέρια τους. «Είναι αμαρτία να χυθεί αίμα Χριστούγεννα, είναι το αίμα του Χριστού», συμπλήρωσαν. Από το λόγχισμα όμως του Βαγγέλη η γουρούνα ξύπνησε τεινάχτηκε ορθή, φρήμαξε, βρυχήθηκε. Σάλια τρέξαν από το στόμα της, σάλια και αίμα. Επέπεσε ύστερα στους διώκτες της και τους διασκόρπισε όλους. Χτύπησε στο φράχτη που περιέβαλε το σπίτι μας και τον γκρέμισε. Και μπήκε μέσα στην πλακόστρωτη λότζια, ανέβηκε τα σκαλιά στο υπερυψωμένο πεζούλι και ήρθε κατά πάνω μου. Στην ξύλινη πόρτα που εγώ καθόμουν σταμάτησε. Σηκώθηκα όρθιος απέναντί της. Το θηρίο με κοίταξε τρεις φορές από την κορυφή ως τα νύχια, κουνώντας πολύ αργά προς την ίδια κατακόρυφη φορά το κεφάλι του. Ξαφνικά μεγάλωσαν τα μάτια του, γίνανε διπλά, τριπλά, γυάλινα και περιφέρονταν με απίθανη ταχύτητα στο πρόσωπό του, λες και προσπαθούσε να αντέξει έναν πόνο φοβερό ή να έκανε κάποια ίστατη προσπάθεια να πάρει μια απόφαση αδιανόητη.
Στο βράδυ είχα γάμο, στεφανώματα πάνω στην άμμο. Thank you.
9.58. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Υλικό ονείρων στον 9.58, φίλες και φίλοι, και σήμερα μοιραζόμαστε μαζί σας ένα διήγημα που περιλαμβάνεται στο βιβλίο με τον τίτλο «Τα Χριστούγεννα ενός άτυχου μπάτσου». Το βιβλίο υπογράφει ο Ανδρέας Μίτσου, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη, και το συγκεκριμένο διήγημα έχει τον τίτλο «Ο Κάγιας». Ένα θηλυκό γουρούνι, λοιπόν, που το κυνηγούν όλοι να το σκοτώσουν με ξύλα, γιατί δεν κάνει να χυθεί αίμα ανήμερα Χριστούγεννα, ένα ζώο προς σφαγή και βρώση, σύμφωνα με το έθιμο, μπροστά σε ένα παιδί. Ένα παιδί που θυμάται και περιγράφει, αφηγείται αυτή την ιστορία. Στεκόμουν μπροστά της και έτρεμα. Πίσω από την τεράστια γουρούνα πλησίαζαν περπατώντας σκυφτά οι άντρες της οικογένειας, 8 τον αριθμό. Σταμάτησαν, κοίταζαν από μακριά και δεν μιλούσαν. Μόνο οι γυναίκες που τους ακολουθούσαν σταυροκοπιόντουσαν βιαστικά. Το μαύρο τρίχωμα του θηρίου είχε σηκωθεί όρθιο, όπως τα αγκάθια ήταν οι τρίχες του. Αλλά αντί να με κατασπαράξει, γύρισε υποτακτικά, μάζεψε πρώτα κουβαράκι τη δυσανάλογα μικρή ουρά του, σούρωσε το μαύρο δέρμα, συρρυκνώθηκε ολόκληρο και πάρα πολύ προσεκτικά κατέβηκε τα σκαλοπάτια και το πεζούλι. Σύρθηκε ύστερα και πήγε και κάθισε στο κέντρο της λιθόκτης της λότζιας. Εκεί περίμενε. Αθόρυβα πάλι την κυκλώσανε, έπεσαν πάνω της με αλαλαγμούς και την αποτελειώσανε. Έτρεξε η μεγαλόσωμη ψυχοκόρη προς το μέρος μου, με άρπαξε και με σήκωσε στην αγκαλιά της. «Κοιτάτε το μωρέ, δεν κλαίει. Κοιτάτε το μωρέ», επανέλαβε και με έδειχνε. Μετά με άφησε κάτω, αηδιασμένη μαζί μου.
Μια φορά γέ μου και ένα γερό, βασιλιάς καλός, όριζε τόπο μακρινό.
Συναρμενίζει Έσβησε ο χρόνος ο κακός μαζί με τη χαρά μου. Τι ιστορίες τη γιαγιάς από τα όνειρά μου. Τι ιστορίες τη γιαγιάς από τα όνειρά μου. Κι έρχονται απ' το παλιό καιρό, Θεέ μου, να ήταν αλήθεια. Ώρες αεροφύσιμα κι να τα παραμύθια. Ώρες αεροφύσιμα κι να τα παραμύθια. Μικρή μου και πληγές, ανοίγεις μου στα στήθη. Εμείς οι δυο θα κάνουμε το κόσμο παραμύθι. Εμείς οι δυο θα κάνουμε το κόσμο παραμύθι. Μικρή μου και πληγές, ανοίγεις μου στα στήθη. Εμείς οι δυο θα κάνουμε το κόσμο παραμύθι. Εμείς οι δυο θα κάνουμε το κόσμο παραμύθι.
Πλησίασα αμέσως το ακίνητο ζώο και παρατήρησα ότι κουνιόταν ακόμα ανεπαίσθητα το πίσω δεξιό ποδάρι του. Και ενώ προσπαθούσα να το εξηγήσω αυτό το συμβάν, κατέφθασαν οι άντρες με τα τσιγκέλια στα χέρια. Δέσανε τα μπροστινά πόδια του, δέσανε τα πίσω, πέρασαν τα τσιγκέλια στις πλάτες του, τις τρύπησαν, ρίξανε μετά τη θηλιά ψηλά στη βελανιδιά και μπήκαν κάτω από το τεράστιο σώμα. Το ανασήκωσαν και το κρέμασαν στο αιωνόβιο δέντρο, τραβώντας όλοι μαζί την τριχιά από τη μία μεριά σαν τροχαλία. Έξω από το σπίτι μου τη γδέρνανε τη μαύρη γουρούνα. Γύριζαν με τα μαχαίρια στο στόμα, τις ποδιές στη μέση και τα αίματα πάνω τους, και τα ποτήρια με το κόκκινο κρασί να αλλάζουν συνέχεια χέρια. Τα δύο αδέρφια του πατέρα μου κόψανε και μοιράστηκαν το κρέας στα τρία. Το ίδιο μεσημέρι στήθηκε γλέντε τρικούβερτο. Ήταν η μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων στο πλακόστρωτο προάβλιο του σπιτιού μας. Τραγουδούσανε και χώνανε χοντρά κομμάτια κρέας μέσα στο στόμα τους και με τα δύο χέρια. «Φάε, μωρέ, γιατί δεν τρως? Φάε να γίνεις άντρας!» Γύριζαν προς το μέρος μου. «Μίζερος θα γίνει και παραϊλός», λέγανε για μένα.
Κόσμος ξεφρένα, καθένα στο ρυθμό του. Κι αναβρύτερη ένας τρέλος πουλάει τον εαυτό του. Αν δεν πιστεύεις μη ρωτάς, κι αν δεν μ' ακούς μη με κοίτας. Αν δεν φαντάζεσαι φώτιες, με καρβού να μη παίζεις. Τρέλος φρένο πατά το κόσμο να προλάβει. Αν δεν μπορείς να προσκυνάς, κι αν όλα τα κατέχεις, το κόσμο σου να κυβερνάς, μα αγκάλιες μη πέφτεις. Μεγάλα ψέματα μη λες, γιατί θα τα πιστέψεις. Για το ψήλο σου το λαιμό χίλιες θύλιες θα μπλέξεις. Και ιστορίες γράφει, την πόρτα κλείνει ο τρέλος, μήπως και δει τα λάθη. Άμα δεν νιώθεις μη μιλάς, σώπα και μη δικάζεις. Χίλια κεφάλια πέφτουνε όταν εσύ δηλιάζεις. Αν δεν πιστεύεις μη ρωτάς, κι αν δεν μ' ακούς μη με κοίτας. Αν δεν φαντάζεσαι φωτιές, με καρβού να μη παίζεις. Με καρβού να μη παίζεις.
Καθώς τρώγανε με γουρλωμένα μάτια, καρφωμένα σε κάποιο σημείο πολύ μακρινό, και έγλυφαν τα δάχτυλα και έτριζαν τα δόντια χωρίς να μιλούν, Εγώ το κατάλαβα τότε, εκείνη τη στιγμή, 6 χρονών παιδί, πως η γιορτή είναι η πρόφαση που ζητάς για να χαρείς. Στείνεις ένα σκηνικό, μια τελετουργία, εν γνώση σου όμως ότι δεν συντρέχει κανένας απολύτως λόγος για να γιορτάσεις κάτι. Ούτε ο ελάχιστος. Ότι δεν υπάρχει τίποτε άξιο για γιορτή. Κατάλαβα επίσης πως αυτό ξυπνά αισθήματα μοχθηρά. Κοίταξα μετά ένα προς ένα τα μέλη της οικογένειάς μου. Αδέρφια και πρωτοξάδερφα, θείους και θείες. Και τους γονείς μου ακόμα. Απελπισία είδα πάνω στα πρόσωπά τους. Χαιρόταν μόνο η ανίδεη ψυχοκόρη. Χτυπούσε τα χέρια παλαμάκια και σφύριζε σαν άντρας. Μια πρόφαση λοιπόν είναι η γιορτή. Μια δικαιολογία, κατέληξα. Κι όλο με προφάσεις και δικαιολογίες μεγάλωνα έκτοτε. Αγάπησα δηλαδή και υιοθέτησα τις προφάσεις και τις δικαιολογίες και τις έκανα τρόπο ζωής. Και τούτη την ιστόρηση, γι' αυτό το λόγο την καταγράφω τώρα, για να δικαιολογηθώ, αφού δεν έχω άλλη γιορτή να θυμηθώ.
Άγιος Βασίλης έρχεται από πίσω από το καμάρι, βαστάει μυζήτρες και τυριά, βαστάει και ένα κοιναρί. Φέρτε μας κρασί να πιούμε και του χρόνου να σας πούμε. Σ' αυτό το σπίτι που ήρθαμε καράφια είναι ασημένια, του χρόνου σαν και σήμερα να είναι μαλάμα παινιά. Φέρτε μας κρασί να πιούμε και του χρόνου να σας πούμε. Σε ένα σου πρέπει αφέντη μου καρέκλα γαριδένια, για να κουμπάει μέση σου η μαργαρίτα δένια. Πάλτε μας κρασί να πιούμε και του χρόνου να σας πούμε. Πολλά πάμε στα αφέντη μας, σας πούμε της κύρας μας, κύρα ψηλή, κύρα λιγνή, κύρα μαύρο μακούσα. Πάλτε μας κρασί να πιούμε και του χρόνου να σας πούμε. Αν έχεις κόρη έμορφη, βάλτε να μας κεράσει, να ευχηθούμε όλοι μας να ζήσει, να γεράσει. Βάλτε μας κρασί να πιούμε και του χρόνου να σας πούμε. Κι αν έχεις γιο στα γράμματα, βάλτονε στο ψαλτήρι και να αξιώ να βάλει πέτρα χείλη. Βάλτε μας κρασί να πιούμε και του χρόνου να σας πούμε. Σ' αυτό το σπίτι που ήρθαμε πέτρα να μοιράσει, κι ο νοικοκύρης του σπιτιού 1000 χρόνια να ζήσει.
Έχω όμως να σας ομολογήσω και το εξής επίσης εν σχέση με την περιγραφή της γιορτής των Χριστουγέννων του 1956. Πως ενώ οι άλλοι τρώγανε και γλεντούσανε, ξεγλίστρησα πάλι και έφτασα κοντά στη βελανιδιά όπου είχαν κρεμάσει το τεράστιο τομάρι της γουρούνας. «Μη το αγγίξεις», φώναξε η μάνα μου μέσα από το σπίτι. «Αλίμονό σου». «Είναι από αγκάθια οι τρίχες του φαρμακερά», λέγανε τα μεγαλύτερα παιδιά, για να με φοβήσουν. «Όποιος τα αγγίζει δηλητριάζεται». Απομακρύνθηκαν, πήρανε πέτρες, το πετροβόλησαν το μαύρο δέρμα. Εγώ όμως πήγα κοντά και το άγγιξα. Μαλακό ήταν το τομάρι της. Πολύ μαλακό και σαν βελούδο απαλό. Το ίδιο απόγευμα φούσκωσε η γλώσσα μέσα στο στόμα μου. Το γέμισε το στόμα. Δεν χωρούσε και κρεμάστηκε έξω. Έφτασα έτσι στη μάνα μου τρέχοντας. «Αχ, Κάγια, σου το είχα πει. Σε προειδοποίησα», φώναξε μόλις με είδε και σταύρωσε τα χέρια της σε απόγνωση. Όποτε βρεθώ από τότε και κατά τύχη ακόμα σε γλέντι, πρίζεται η γλώσσα μου, φουσκώνει και βγαίνει έξω από το στόμα. Γι' αυτό αποφεύγω τις γιορτές. Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να εκδηλωθεί ξανά η ιδιότυπη αυτή αλλεργική έκρηξη.
Όψι Χριστός γεννήθηκε κι ο κόσμος δεν το νιώθει.
Όψι Χριστός γεννήθηκε κι ο κόσμος δεν το νιώθει.
Κι ο κόσμος και τα οικουμένα κι ο βασιλιάς Ηρώδης. Κι ο Χριστός χρύσο δέντρακι δίχε.
Κι πακουμπήσε ο Χριστός χρύσο δέντρακι δίχε.
Χρύσο δέντρι, χρύσο κλόνι, χρύσο μαργαριτάρι.
Χρύσο δέντρι, χρύσο κλόνι, χρύσο μαργαρίτα.
Σαν και λέγαν για του Χριστού τα πάθη.
Που προφήτουσαν και λέγαν για του Χριστού τα πάθη.
Κι εμείς Χριστόν έψαλαμε, Χριστός να μας φυλάει.
Κι εμείς Χριστόν έψαλαμε,
σας τρέχει ο ουρανός και ψηλά τα δέντρακια.
Όσα στράχει ο ουρανός και ψηλά τα δέντρακια,
τόσα καλά να δώσ' Θεός σ' αυτό τον οικογύρι.
Τόσα καλά να δώσ' Θεός σ' αυτό τον οικογύρι.
Ιστερόγραφο. Μετά από κάθε τέτοιο συμβάν, ξυπνάει και μου καίει την άκρη της γλώσσας σαν δηλητήριο εκείνη η θαμένη από χρόνια λέξη. Η κατηγορία που μου απέδιδε η μάνα μου, Κάγιας ή Κάιας, σημαίνει ο κακούργος. Έχει τη ρίζα της στον Κάιν, το φωνιά του αδερφού του. Δηλώνει επίσης αυτόν που φέρει τη φωτιά πάνω του, τον οξύθυμο ή όποιον βάζει φωτιά. Κατά μία άλλη εκδοχή πάντως, Κάγιας είναι ο Καλικάντζαρος, το δύσμορφο και χαζό πλάσμα που είναι ταγμένο να χαλάει τα πράγματα. Ο καταλύτης δηλαδή και το κομμάτι του κακού μέσα μας. Εκείνο που επιζητεί να βρίσκει οπωσδήποτε το παραπανίσιο. Αυτό που κανείς όμως δεν του ζήτησε να το δει και δεν το επιτρέπεται. Φανταστείτε το τώρα μέσα σε κάθε γιορτή να περιδιαβαίνει αναπηδώντας το φρικτό αυτό πλάσμα. Να θέλει να την κόψει στη μέση, καθώς το δέντρο που κρατάει τη γη. Ή να βάλει φωτιά και να τα κάψει όλα. Αν κάποιος σου προσφέρει ένα ωραίο κομμάτι της παιδικής σου ηλικίας σε μια φέτα ψωμί, να αναφωνήσεις «Αχ, μπράβο, παιδική ηλικία, επιτέλους πάει τόσος καιρός». Αλλά μην πάψεις να έχεις στο νου σου στο ύποπτο αυτό υποκείμενο. Ετούτο το διήγημα, φίλες και φίλοι, μου ξύπνησε προσωπικές μνήμες από αρνάκια που αναθρέφονταν για να σφαχτούν την ημέρα του Πάσχα, το σφίξιμο στο στομάχι στο γιορτινό τραπέζι, βεβαίως από καλοκάγαθους κατά τα άλλα συγγενείς. Αλλά και νεογέννητα γατάκια που έπνιγε η καλή γειτόνισσα αμέσως για να μην γεμίσει γατιά και τα ταΐζει, γιατί η γάτα της ήταν μια γάτα που χρειαζόταν μόνο για να πνίγει τα ποντίκια. Αυτά και άλλα γνώριμα της περίοδου των γιορτών και της αθάνατης ελληνικής περιφέρειας, από την οποία λίγο ως πολύ όλοι μας έχουμε αντίστοιχες μνήμες. Ο Κάγιας, ένα διήγημα του Ανδρέα Μίτσου, περιλαμβάνεται στο βιβλίο «Τα Χριστούγεννα ενός άτυχου μπάτσου», εκδόσεις Καστανιώτη. Αυτό ήταν το υλικό των ονείρων μας σήμερα, φίλες και φίλοι. Υπαίνει τον Πρι στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, ο Κώστας Σαββίδης φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς, ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας. Thank you.